Rămâi singur, toșturmadeide, toșturmadan kicia ita buptă, ușa dizagulete, zafaravat tumanega, ușa oțic tiptage kal, ita bugan, kigan, kuni kicia.
Etap bo'lgani nima degani endi bu?
Chiqarish bo'yicha mana shu bu turmadan kelib toshturmaga tushgan, toshturmadan koloniyaga tarqatishganda, endi u yerda juda ko'pchilik mahkumlar bo'lsa o'shalar koloniyalarga jo'natiladida.
Endi unga
U
aytilganmi chiqariladi deb?
kimga?
O'ziga?
Shaxsan Aramaysni o'zini turmush o'rtog'iga Shiringa telefon qilib aytgan, mana shu Zafarobod tumaniga koloniyaga keldim deb xabar bergan o'zi, shaxsan o'zi.
Lekin unga aytishganmi qamoqdan chiqasan endi deb?
Endi o'sha koloniyada ikki oyni bo'lar ekan, ikki oydan keyin ozodlikka chiqib ketgan o'sha koloniyani o'zidan keyin.
Shunday deb aytishganmi unga?
Unga shunday deb bildirishgan.
Aramis Abakan bilan yana uchtami to'rtta odam qamalgandi. Ularni taqdiri nima bo'lyapti?
Endi qolganlari ham mana shu prezidentga ochiq xat yozib yordam so'ragan. Bu bo'yicha hozir endi surishtiruv ishlari ketyapti, mana shu xatlar bo'yicha javoblar kelyapti. Xudo xohlasa ular ham albatta yaqin kunlar ichida koloniyalarga chiqarib qilsa kerak, jo'natilsa kerak xudo xohlasa deb umid qilib turibdi uydagilari umuman.
Endi Aramis Avakanni manzil qamoqxonasiga chiqarilishi nimani natijasi bu? Nimani?
Albatta hozir endi mana juda katta o'zgarishlar bo'lyapti. Mana prezidentimiz juda ko'p mahbuslarni chiqarish bo'yicha o'sha nuqlari qonuniy hammasi yaxshi bo'lyaptida, o'zgarishlar juda katta bo'lyapti endi. 15 may kuni shu AQShda shu Tramp bilan uchrashadi degan xabarlar keldi, eshitdik. Shu yurishidan oldin shu yaxshi o'zgarishlar bo'lib ketyapti, mana shu borishidan oldin ham o'zgarishlar bo'lyaptida albatta.